komisja projektowa ma dalszy uchwalacz ku gromadzeniu wyborami, a to pani turystami w Lubiansku. Pani doktor Marcin teraz jest to 10 minut na maksymalne przedstawienie komisji, mówię sobie motywację. Nie musicie upakować do starali, czy mamy do kolor spisek akceptujemy, czy pisze inną pismenę, czy są zecie same, nie pamiętam, bo jest nam nieco, że to zmieniło pracowanie jakiś czas ubrało. Tak, nie zobaczy na to słowo.
Takže vážna pani predsednička, vážené členky, vážení členy výberovej komisie, dovolte mi predstaviť sa, volám sa Kristýna Trubianska, pochádzam zo stredného Slovenska z Novej Bani, kde som chodila na gymnázium Františka Švantnera. Po skončení strednej školy som študovala tu na právnickej fakulte Univerzity Komenského. Počas štúdia som pracovala v slovenskej a českej advokátskej kancelárii. Tiež som reprezentovala našu školu na Švočke, kde som bola aj úspešná a potom sme išli aj s vedením na federálnu na Masarykovú univerzitu v Brne, ale tam som už nebola úspešná. No ale v rámci teda toho svojho štúdia som využila tiež možnosť zúčastniť sa študentskej mobility a pol roka som pôsobila na právnickej fakulte Univerzity v Lublani v Slovensku. Po skončení štúdia vzhľadom na to, že som mala skôr prax z tej súkromnej sféry, do istej miery to determinovalo moje ďalšie pôsobenie, nakoľko som sa zamestnala v rakúskej advokátskej kancelárii Bulle Bachmeier Vida Norberg, pôsobila som tu 3,5 roka. Kancelária sa špecializuje na poskytovanie právnych služieb zahraničnej klientele prevažne germanofónnej so sústredením na hlavne obchodné právo, v menšom rozsahu bolo občianske, no prevažne pracovnoprávne právo. S tým, že nakoľko ma zastihlo v tomto období povinná 5-ročná koncipientská prax, vyhodnotila som to ako dosť dlhé obdobie. Rozhodla som sa zmeniť moje profesné ďalšie pracovné zaradenie a úspešne som sa zúčastnila výberového konania na analytika na vtedy novo zriadené analytické oddelenie, ktoré bolo vytvorené tedajším vedením po vzore analytických oddelení, ako boli aj na Ústavnom súde a Najvyššom súde Českom, kde už tým mali skúsenosť. Pôsobila som tu niečo cez 2 roky. Keďže medzičasom došlo k zmene právnej úpravy zákona o advokácii a podmienka tej povinnej 5-ročnej praxe bola zmenená na 3-ročnú, rozhodla som sa završiť toto moje advokátske snaženie, vložením úspešnej no, advokátskej skúšky úspešne. A zrovna v tomto období v roku 2020 som bola aj preložená na oddelenie asistentov sudcov, kde pôsobím do dnešných dní so zaradením na občiansko-právne kolegy. Moja taká práca ako asistenta spočíva jednak v tom prvotnom primárnom kontakte so spisom, to znamená prípravové procesné podmienky, zistím, či mám spis dostatočne pripravený na to, aby bol vôbec možný, aby bolo možné ho predložiť na konanie o dovolaní. Po konzultovaní spisu píšem koncepty uznesení rozsudkov, mám možnosť spoluparticipovať na zbierke stanovisk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky. Plním ďalšie pokyny v zmysle svojej sudkyne. S tým, že v roku 2021 som v trvaní asi 7 mesiacov vykonávala aj tajomníckú agendu z dôvodu odchodu kolegyne na starobný dôchodok a následný rok na to som dočasne zaskakovala za kolegu ako vedúceho asistenta občiansko-právneho kolegia. No a čo sa týka tej mojej vnútornej motivácie, prečo sa chcem stať sudcom, zo všetkých tých právnických profesí považujem túto sudcovskú za taký klenot, čím samozrejme nechcem žiadnym spôsobom devalvovať ostatné právnické profesie, ale myslím si, že z hľadiska toho aj odborného je kladený najvyšší, alebo nechcem povedať najvyššie nároky, ale je samozrejme najťažšie, z môjho pohľadu je to najťažšie a najkomplexnejšia profesia spomedzi všetkých právnických. Keďže viem si to porovnať, nakoľko som teda pôsobila v tej advokácii. No, to je tak moje prezentácie asi všetko. Áno.
Ďakujem pekne, takže pristúpime k otázočkám do strany komisárov a začneme. Čo si myslíte o tom, aké vlastnosti vyslovene musí sudca?
Musí. Musí tam byť odbornosť, dôstojnosť, musí mať taký honor a nestrannosť, nezávislosť jednoznačne. Samozrejme, potom sa nás nabalujú už ďalšie tam vlastnosti, taká ľudskosť, schopnosť počúvať, takže to sú také vlastnosti z môjho pohľadu najdôležitejšie.
Keby ste sa pozreli na seba, čo z tých vlastností teda splňate, tak čo vás vlastne, prečo si myslíte, že vás to predurčuje byť sudcom, že ktorá tá vlastnosť? Možno ich máte aj všetky.
Všetky neviem, či mám, ale myslím, že som pracovitá zodpovedná a chcem na sebe pracovať. Myslím, že to je také hlavné.
A nejakú slabú stránku máte?
Mám, samozrejme. Nie som úplný typ taký do týmu, radšej si robím veci sama. Takže nerada delegujem úplne, nie je to moje také, že by som teraz rozhodovala a potom kontrolovala. Radšej si všetko strávim sama a viem, v akej kvalite a rýchlosti to mám. Takže to je také...
No, myslíte si, že pri tom nastavení, aké máme dneska podmienky na súdoch a vedúcich sú tým vedením nejak, že budete zvládať všetko sama?
Nie, to už bolo
vysvetlené. Myslím, že bez nejakého pomocného aparátu?
Nie, nie, bez toho sa ako nezaobídem, to mi je jasné. Dúfam, že dostanem dobrý, alebo s ktorým sa bude dať dobre pracovať. Ako musím povedať, že na najvyššom súde máme veľmi dobrý, to som veľmi rada, ale viem, že tá situácia je rôzna v rámci tej, v rámci súdov okresných, takže no, budem musieť bariť z toho, čo bude, uvidíme. Ako je mi jasné, že budem musieť delegovať, to sa časom naučím. Situácia, myslím, že ma to
bude ti dať na tomu.
Áno, áno. V opačnom prípade si to porobím sama.
Dobre, za tým projektu sa najčastejšie pracujete?
Ty ho nech porobí poriadok.
Dobre, tak mi povedz si nás ustanovenie, ktorú by ste rozhodne zmenili, lebo vám to stážil krát.
Zmenili?
A ako by ste ho zmenili?
Ja akože v zásade som s tým silným porovnaním stotožnená, v rámci toho nášho dovolacieho konania, mne to tam nejak nevadí, najviac tie problémy sa už vyprofilovali aj to, aj ústavný súd nás usmerili v niektorých veciach, čiže ja tam vidím, že cesta je jasná, ale skôr na tom okrese, treba by sa možno vyprecizovala ten rozsudok pre zmeškanie, tam vidím rezervy tohto inštitútu. To je také, že myslím, že to nie je úplne dostatočný tam upravené. Ale to je môj názor, samozrejme, sudcovia, ktorí razí teóriu silného sudcu, tak sú s tým stotožnení a je to v poriadku. Je to bez takého vnútorného nastavenia, sudcu si skôr myslí.
A ako by ste to zmenili?
Tam úplne by som nedala ten rozvoj pre zmeškanie, teraz keď sa bavíme v prospech žalobcu, a keď bol teda vyzvaný, nereagoval mi na tú žalobu, nie sme na pojednávanie, keď tam nedostaví, ale učím a nepodarí sa teraz, sú vydá rozdok pre zmeškanie. Tam ako keď má žalobu nedôvodnú, už sama vidím, že je nedôvodná a teda nepríde mi to úplne košer ten rozsudok pre zmeškanie v tomto prípade vydať. Ako vidí sa mi tam proces zhmol, to je proces, nemám si to všetky podmienky splnené, ale hmotno práve ma to jednoducho nepustí podľa mňa, tá hmota by nemala ísť na úkor procesu. Ale to je môj názor, samozrejme sú kolegovia aj dole na krajskom súde, ktorí by som ho určite nesúhlasili. Ja by som to oprela to ustanovenie o predbežnom prejednaní sporu, kde sa hovorí, aj tam je možné urobiť aj rozsudok pre zmeškanie tam z toho predbežného, že neplatí to vtedy, ak je dôvod na odmietnutie, zamietnutie, podržalovia tak. A toto by som použila aj v tomto konkrétnom konaní. Len no, je to také... Nie je to tam výslovne uvedené, čiže...
Dobre, ďakujem. Myslím, že chcem povedať niekoho člena súdnej rady, ktorý je nominovaný parlamentom, prezidentom alebo vládou. Môžete si vybrať z 9.
Parlamentom, prezidentom, vládou. Všetci jednoduchí sú, čo boli, sú sami nominovaní, alebo teda vyhrali si... Počkajte, hovorím, pôjde voľná.
To je dede.
To sa mňa Joa Midesová.
No, vládca.
Co? Vládca Joa.
Dobre, tak povedal som jedného.
Jeden tam je.
Aktuálne.
Viete, ale my ešte tie
pani sme rovni viete. No samozrejme,
pani to ako som
dobre. Čo si myslíte, že budete musieť zmeniť vo svojom súkromnom živote alebo spoločenskom živote, kvôli aby ste sa stali súdkyňou?
Tak mám už meniť, budem si musieť presne rozplánovať ten deň. Celý týždeň vlastne, aby som stihla vypúchať aj tie pojednávacie dni a aj nabrať sa všetky tie rozhodnutia. Časovo ste budem musieť rozhodnúť. Všetky prvé mesiace budú kryté, ale potom sa do toho dostanem už na
tým. A čo sa týka nejakých vzťahov a nejakých aktivít spoločenských?
Ako ja som nie nejaký týkrát spoločenský typ a čo sa týka nejakých väzieb, tak ja nemám nejaké také, ktoré by... Väčšinou sú to justičné, maximálne v prokuratúri a to tam nie je dôvod nejak meniť. I má dôvod meniť životný štýl súčasný.
Dobre. Bola nejaká situácia, v pracovnom procese, ktorá vás vysomňuje, že vyhľadila z konceptu, že vás to rozčulilo. Ako ste ju riešili?
Nie, nemala. nemala som nikdy takúto, že by som úplne bola z toho hotová. Nie. Ako musím povedať, že máme veľmi príjemné pracovné prostredie, aj v rámci kancelárie, aj v rámci senátu, takže akože nechodím, že by som tam si bola si trhala. Nie.
Dobre, a niečo sa týka z podaní pre vás?
Podaniami
sa dostali do spisov?
Ako tam sa čo aj občas pozastaví, čo vygenerujú právni zástupcovia, ale tak pracujeme s tým, čo máme v spisoch, takže nie je to niečo, čo by nejako, nejak emotívne ma kolísalo to určite nie.
A podľa vás, prečo nízka dôveryhodnosť justície?
Ja to vidím taký dvojuhlový pohľad. Jeden je ten, že keď aj rozhodím spor, takže jedna strana ten spor prehrá a nie je z toho nadšená, čiže automaticky je tam tá negatívna konotácia, nie je spokojný výsledkom sporu, ten, čo prehral. A druhá vec je samozrejme určite otriaslo dôverou v justíciu aj tie kauzy, čo boli v minulosti, čiže to ide tak jedno s druhým. Ale zase na to, ako je tá dôvera, teda sa tvrdí, že je nízka, tak zase tá súdivosť je u nás dosť vysoká. Čiže neodráža sa to na tých číslach, to chcem povedať.
Podľa vás sám sudca má možnosť ovplyvniť túto verejnú?
Tak myslím, že každý sudca si môže začať sám od seba, ale tak celoplošne určite nie. Myslím, že každý zodpovedný sám za seba, za svoju prácu, svoje spisy. A cez ten svoj život a svoje rozhodnutia v podstate môže ísť samozrejme aj nejakým príkladom, vzorom.
Čo to znamená cez ten svoj život?
Tak určite ten sudca nekončí sudcovanie, len keď zoberá to úplne, skončila som pracovná doba, ale aj keď je mimo výkonu alebo mimo budovy, tak je sudcom, čiže je tam určite kladený vyšší dôraz na aj ten spôsob života, aj vyjadrovanie, vystupovanie a tak, takže v tomto smere som to myslela.
Predstavte si takú modelovú situáciu, že skončíte pojednávanie, v pojednávacej miestnosti ešte sa nachádzajú účastníci konania, prípadne nejaká verejnosť, jeden z účastníkov konania by podišiel k vám a by vám podal na rozlučenie sa vlastne. Podali by ste ho alebo nepodali?
Roku by som ho nepodala, aby som to vysvetlila. Nepovažujem to za hodné.
Akým spôsobom by ste to vysvetlili?
No, jednoducho by som ho nepodala, aby to nenavozovalo nejaký dojem, že som si spriaznila vzťahu k tej druhej strane, ktorú by inak prítomne pojednávačke, takže z tohto dôvodu.
No, ďakujem.
Môžem takú krátku doplňujúcu
otázku.
Nie sú. Nejaký rozdiel v tom, keby vám tú ruku prišiel podať právny zástupca, teda kvalifikovaná osoba, ktorá si vie inak uvedomiť tie dôsledky, a keby vy ste v civilnej úsade, keby to prišiel proste taký bežný človek, ktorý je prvýkrát na súde, šťastný, nešťastný, ako ste rád, že sa to udilo, a no, čiže videli by ste v tomto nejaký rozdiel?
Ako videla by som v tom rozdiel, no samozrejme som to videla rozdiel, ako hrozí to reálne, nie je taká situácia. Tak tie advokáti vedia byť záľubní, to verím veľkou rezervou, ale pri týchto bežných ľuďoch, tak treba to tak jemne citlivo, ale ako ja sa s týmto nemám problém, je ráznejšie. Ako vysvetlila by som to tomu človeku, aby som ho neurazila a súčasne, aby som to dostala. Musím pôsobiť aj byť nezávislá strana, a toto mi príde ako taký akt, že nie je to vhodné po nej. V rámci tej pojednávačky.
Takže tomu advokátovi vy ste podali tú ruku?
Nie, tam vôbec nie je to ako nepríde mi to vôbec hodné, tak to
by som
hodné. Dobre. Ďakujem. Dobre, sme ho. A vôbec dôvody, pomíme odhodby.
Tak, po samozrejme v prípade, ak mám osobu už o výkone trestu alebo o OSB, ďalej v konaní proti účelnému, pred mladistvom, ďalej mladistvý väzba, obzvlášť na vašom zločine, pri zločine dielovej práce prešli 10 rokov. A ja samozrejme advokát, rada advokátov.
To je aj novelovú zapracovanú, potom ešte aj keď obžalovaný, nie sú tieto dôvody, ale teda na jeho správanie.
Ak usúdi, tak v takom prípade, keď je to navrhnuté, už vidno, že by tam mohol niečo prvnúť, ktorý na návrh sa ustanú.
Aké pochybnosti, že by sa mohol sám
obhajovať,
áno. Čo sa týka ešte práva na obhajobu osoby podozrivej, zaregistrovali nejakú výmenu?
Zaregistrovala som, že teda bola tam tá legálna definícia nová vložená, je osoba, ktorá voči ktorej nebolo ešte vznesené obvinenie. Ja myslím, že tiež mám už právo mať obhajcu aj v režime, kedy bolo vrída v tomto smere.
Čo sa týka potom ešte možno do praxe trošku otázku. Ste pojednávali a vidíte hlavne pojednávanie, začínate, alebo teda vytýčujete ďalšie hlavné pojednávanie. Máte viacerých obžalovaných, viacerých obhajcov, akým spôsobom si zabezpečíte ich účasť, tak aby nedochádzalo k prieťahom a teda potrebám odročovania hlavného pojednávania.
Tak možno tam stále vidieť aj náhradného, neviem, či teda to prípadne, ale inšiu náhradného obhajcu na toto slúži. Aby som zabezpečila, že ak by jeden z nich vypadol a trval by na tej obhajobe, tak im ja zaskočím tento. Čiže takto by som to riešila, cez náhradného obhajcu.
Čiže v prípade obhajcov, ak by obhajcovia robili obštrukcie...
Tak, zostali náhradného.
Čiže tu náhradného obhajcu, čo sa týka prítomnosti, obžalovanie?
Tak tam mám viacero ešte tuto dispozícii na predvolanie, predvedenie pri obžalovaných. Pri svedkovi toho si ime zabezpečiť. Ale to už mi samozrejme ide.
Predvolanie, predvedenie. Ak by ešte toto nezabralo posťahu obžalovanému?
Obžalovanému?
Následne ešte taký ďalší prostredovné zabezpečenie, alebo teda pokusenie sa zabezpečiť o prítomnosť. Nebo možno predvedenie.
Svet zatknutie, je myslíte? Príklad na zatknutie vydám.
Áno, teda následne takýmto spôsobom si musíte teda zjednať tú prítomnosť, aby ste mohli viesť, mohli to normálne ukončiť, alebo teda primerané na hlate.
To ešte sme si spomínali na jednu, ktorú kladiem každému v rôznych teda obmenách. Čo sa týka zákonného spravodlivého rozhodnutia, je to nejaký rozdiel, lebo má to ísť jedna ruka v ruke.
Ako ideálny stav je, keď to ide ruka v ruke. Ale tá zákonnosť nerovná sa samozrejme nutne aj spravodlivosť. A je to taký ten konflikt pozitivistov, naturalistov. Tak narážite na to, či som pozitivista alebo naturalista. Ja by som o sebe skôr povedala, že som skôr pozitivista. Lectura sed lex. Ale sú samozrejme okolnosti aj výnimočné situácie, kedy musím aj ja jednoducho upustiť a proste vyložiť to, že nie som ani úplne viazaná iným tým zákonom, ale aj to ustalom rozhodcov, praxov a tak. Čiže viem si predstaviť, že netvrdím, že rozhodním kontra legem, ale nechcem to nazvať, že uletím, ale jednoducho nebude to úplne košer. Keď to bude naozaj výnimočné okolnosti, keď si to odôvodním a tak. Ale nie je v tom rovná sa tá zákonnosť. Spravodlivosť
do mňa. Poznám to jak člen, myslím, že to je hneď druhý.
Súhľadí s ústavou, kto myslíš toto rozhodovanie?
Prestečka, myslím, áno. Takže ochrana verejných božných práv a práv
ochrany.
Zájmu musí byť.
Ešte dávne prečtajte.
Musí byť správne.
Pravodlivá.
Áno. Čiže vždy sa musí skúsiť pokúsiť, že to pravodlivé. Lenže samozrejme zase máme ďalšie ustanovenie.
Kontextuálna
zájemnosť. Ste už uvazovali aj rozmešľanie, že áno, tak ďalej. Čiže ono si to tam treba veľmi veľmi
ustriehnúť. Ako tá hranica je tam veľmi tenká, ale videl som, že rôzne vykonanie, kde to bolo dôvodnené a v poriadku. S tými výnimočnými okolnostiami tam bolo s tým, čo robiť. Čiže rôzne situácie sú.
Ja začnem takou otázkou, že vás teda pôsobíte na najvyššom súde, v obchodnom právnom
kolegiu,
v občianskom právnom kolegiu a teda máte skúsenosť s tým prierezom, hej, zatiaľ celého odmeného inštančného až teda hore. A vnímate tam nejakú prínos tej vašej práce, že teda idete z toho najvyššieho stupňa dolu do toho systému, že pomôže vám to, že vlastne ste z pohľadu toho dovolacieho súdu sa tak inak pozerali na ten celý prierez. Keď budete raz rozhodovať na tom súde prvej inštancie, či už využijete aj to, že myslíte tak trochu aj ako súdca dovolací, aj ako súdca odvolací, že či už tam dokážete vlastne tie
vychytať.
Či to vnímať ako prínos, lebo toto je taká zaujímavá vec, že vy ste sa teda pozerali na to tak a zrazu tie poznatky budete môcť využiť.
No musím povedať, že pre mňa je to obrovský prínos, lebo viem si presne vychytať, na čo spis. Ale jedna vec je, keď ja sa študujem ten spis a vidím tam presne, čo mi svieti, kde je chyba. Ale ako predísť v tej chybe už bude náročnejšie, toho som si plne vedomá. Ale pre mňa je to ako vynikajúca škola. Jednak prierezov, čo sa týka brániv od tých odvetví, a jednak ja vlastne tak spis, že mám celý naštudovaný, čiže viem zhruba aj kde sa hýbem, aj čo mám kedy robiť. Takže pre mňa je to veľmi dobré. Viem si dať pozor na to, aby mi to nejak prešlo aj na odvolačke, na odvolačke. A už teraz aj s ústavným súdom, aby som to nejako ustala. Čiže z môjho pohľadu je to ako plus. No. Len môže to ísť potom na okor času, lebo niekedy rozmýšľam a túto to musí zrýchlejiť. Čiže nebudem mať asi toľko času sa nám tak zamýšľať, že kde všade by mi to odvolať súd mohol fúknuť dole.
No. A potom teda sme tu hovorili o tom zákonu, o spravodlivosti, už sa dotkli tomu rozsudku, pokiaľ sme škáne, tak ja nadviažem na to. A mám teda otázku, že tu sa dá tak pekne, ne? Tá spravodlivosť a zákonnosť pri tom RPZ vidieť, že ako vy teda vnímate tú jeho úpravu, ale nie tam toto je mimo pojednávania, je to teda tá možnosť, ale tam, kde ten zákon dosť striktne hovorí v tej formulácii textu, že sú rozhodne, hej, ja, áno, na návrh žalobcieho žalovaného, tie podmienky sú tam hodný, tvrdé teda za mňa. Či teda si myslíte, že je to dobrá úprava, alebo by ste na nej niečo zmenili, alebo či si myslíte, že teda je vždy absolútna povinnosť rozhodnutým rozsudkom pre zmeškanie, alebo je tam predsa len zelená judikatúra, tá možnosť rozumnej úvahy súdcu, kedy teda sa rozhodne napriek návrhu na tej strane ísť po cestou obvinenia.
Ja by som išla to cestou tej judikatúry, aj keď myslím, že to zatiaľ je na rozhodnutie, či nedá sa hovoriť ústavné rozhodovacie. Akože veľmi cítil by som k tomu pristupovala, ani ktoré by mohol niekedy zákon, že mám spojené podmienky a keď vidím, že tá žaloba je nezlobodná, tak ja nevidím dôvodov mi dať, ako radšej to regulérne odpovedávam. Potom zamietať som rozsudku odhovorím, prečo sa mi vyhovorila návrhu na vydanie rozkazu, pretože neverím to tak, že som utratila toho veriteľa o procesné právo. Áno, akože prišiel on, ale ako je to na dôvodné, prečo on prišiel. V tomto vidím, môžem vypadiť, že vidím hneď najednou, že žaloba je nepohodná a tak. Čiže veľmi cítlivo by som k tomu pristupovala, vybrala by som to úplne. Tam mi to príde veľmi prísne. Tak.
A ste teda spokojná s tým zákonným znením? Teda, či za vás je tá od zákonodarcu očakávaný cieľ, že rozhodnutie má byť jasné a konkrétne určite tak, aby nevznikali výkladové práce na rovnú, že to je úprava práva, že či je teda dobré, dobrá tá právna úprava, alebo predsa len by možno tá minulá úprava OSP, občianskeho súdneho poriadku, kde teda bola daná možnosť, je vyslovene možnosť, či by teda ten návrat k nej za vás bol.
No, pohľad mi sa páčilo to viac. Keď ja som to OSPčko len dobiehala do 2016, ako nie, ale mne to bolo tak bližšie v tomto konkrétnom prípade. Mm-hmm. Ale zasa CSPčko si krásne poradilo v doručovaní. Čiže nemôžem ho hániť. Tam sa dala fikcia do videnia, lebo to OSPčko to sme doručovali ako poštári a nič. Akože tam to nie, nešlo, aj sa to zadrhávalo mnohokrát. Mm-hmm. Toto tým, že je to také razantnejšie, tak ten proces sa lepšie ide. Viete, nie môžem to úplne celé, že by to bolo.
No, viem, nie, viete, vždy sa niečo podarí.
Áno, niečo sa podarí.
Niečo sa podarí na toto konkrétne. Už ale keď ste už zabudli do toho doručovania,
tak ideme na
doručovanie. Zaujímam tú otázku, že ako vy napríklad vnímate, a teda ma to osobitne zaujíma, keďže teda ste na najvyššom súde, doručovanie platobného rozkazu fikciou vzhľadom na novelu zákona o environmente, kde pre nežné vypadnutie určitého slova alebo slovného spojenia už aj teda tá výkladová prax zaujala názor, že aj fyzickej osobe je možné doručovať v prípade, že má zriadenú elektronickú schránku fikciou. Toto je to špeciálne druh rozhodnutie, tak čo vy na to?
Akože nie je to tá veľmi šťastná, ale s tým platovným rozkazom je dlhodobý boj. To ako to nie je len s týmto e-governmentom, no to tam dlhšie išlo, že treba doručiť do vlastných rúk a žiadne tie náhradné doručenia a tak, čiže treba mať vykázané, že bolo doručené. No a toto elektronické doručovanie, no to má svoje limity, aj nám sa to dovolací konanie už párkrát stalo, že fyzická osoba má aktivovanú schránku, ale chodí k nej naozaj len tak, že občas si pozrie.
Nemá napríklad nastavenú, no to je taká zaujímavá vec,
on
má aktivovanú schránku ako fyzická osoba, povedzme, že je ten taký nešťastníkom, hej, že teda je súčasne konateľom obchodnej spoločnosti, ale teda funguje ako fyzická osoba,
nepodnikateľ,
hej. A keďže tá elektronická schránka tak zvláštne, že on ju má teda už aj osoba, ale si myslí, že však to na samom nie vzťahuje, nenastaví si notifikáciu.
komunikáciu. A teraz sa stane tá situácia, že šudlo tam príde v zmysle e-governmentu, platobný rozkaz, dostane ho ale ako fyzická osoba, nepodnikateľ, ale teda mimo obchodný zbožia, ako máte len nepodnikateľ, tak a teda súd povie, že ale...
Je to veľmi nešťastné. Odnáš pri týchto dvojjedinostiach, trojjedinostiach, že mám jednu osobu, ktorá figuruje aj v rámci dvoch, troch tých funkcií, tak je to nešťastné riešenie. Ale bohužiaľ to tak máme, nedá sa s tým na teraz.
A potom teda mám ešte ďalšiu otázku. Tiež také jedno čarovné spojenie, ktoré sa začína v našej právnej praxi uplatňovať, nie veľmi šťastne. Aký máte názor na použitie slovného spojenia arbitrárny v rozhodnutiach vyšších súdov, vrátaním ústavného súdu, ktoré sa nám začína vyskytovať veľmi často a žiaľ teda potom ide aj na nižšie súdy, vrátanie najvyššieho odvolacieho súdu, aby sme boli úprimní, a začína sa využívať slovné spojenie arbitrárne. Máte pocit, že súd dokáže dostatočne pochopiť význam tohto slova, keď ho použije? Alebo že to použitie nie je až tak troška svojvoľné?
Podľa mňa oni ho použijú ako automaticky, s tým, že asi my máme vyložiť, že čo tým autor toho pojmu daný konkrétnej situácii myslel. Lebo ako samozrejme vidím to aj ja v nálezu ústavného súdu, že záver je teda arbitrárny, ku ktorému dospel najvyšší súd, tak prídeme na to, že asi nikdy to tam nesedelo, ale podľa mňa nie je to dobré úplne používané, tento význam slova. Oni to zvyknú dávať aj v prípade nedostatočne vykonaného dokazovania a tak, a hneď už dajú, že je arbitrárne, ale to nejakú arbitrárnosť nepríde. No, ale nie má zjednetný každý to slovo si vykladá inom významovom zmysle. No, a potom sa už teda len z toho dopodnenia si dopadra, že na čo nám to ten vyšší súd, v našom prípade ústavný súd, zrušil.
Dobre. A posledná otázka z mojej strany, taká zo života. Takže predstavte si, že teda vedete pojednanie, si pojednáte miestnosti, máte pojednanie meritorné, otvorené, prejednáte už teda vecne a ste v štádiu predbežného právneho posúdenia, predniesiete predbežná obozre, oboznámite to predbežné právne posúdenie, s tým, že teda strana poviete nie len ustanovenia zákona, ktoré chcete alebo vidíte použiť vo veci, ale teda všeobecne vzhľadom na daný skutkový stav v prípustnej zákonnej posúdenie, poviete, že žaloba sa vám zotrajšia skutkového stavu je ako dôvodná, alebo teda máte za to, že na strane žaloba má byť dôkazná núdza, alebo procesná obrana nedostatočná. Po takomto oznámení strán s predložným právnym posúdením sa postaví žalovaný, ktorý bol dôrazne, vám povie, že teda s vami a s vašim názorom nesúhlasí, nedôveruje justícii a znáša na nejakú zaujatosti voči vám. A čo v takejto chvíli by ste pred predávacej miestnosti urobili, ako by ste to vyhodnotili? Povedzme, že teda, ak sa veci ešte nepohnú inak alebo nevyvinú inak, vidíte to aj na to možno, že by teda bolo možné rozhodnúť na tom pojednávaní, tak ako by ste?
Tak ono to je v podstate námietka týkajúca sa procesného postupu a rozhodovania samotného, nie nejaké osoby, čiže tam nevidím dôvod na to prihliadať. Čo si na samozrejme to poznáte, je dvoja písať, prečo som im prihliadla, prípadne sa s tým ešte vysporiadam odôvodnení toho rozhodnutia samotného. Čiže asi takto by som sa s tým vysporiadala.
Dobre, pretože vidíte tam možnosť vzhľadom na okolnosti a konkrétne dôvody sa s tým vyporiadať priamo na
to. O to viac sa budem snažiť odôvodnení potom.
No to by ste mali v každom
prípade.
Dobre, za mňa všetko ďakujem.
Vrátime sa ešte k tomu civilnému sporovému poriadku. Ako by ste postupovali, keď si dostanete žalobu na stôl, je spoplatnená, sú vyjadrenia strán, a teraz ako by ste išli z pohľadu súvisiaca obdobné právne veci, prechodné ustanovenia, a či by ste hľadali súvisiace ustanovenia toho istého zákona alebo súvisiace zákony, ktoré by sa vzťahovali na predmetnú právnu vec.
Čiže máte
žalobu. Prechodné ustanovenia hmotného práva a procesného práva.
Mám podarú žalobu a mám teda vyjadrenia, všetko mám podarú žalobu repliku do kľúku. A mám
hľadom výsledný pohľad. Môžete už meriť veci v kore.
Aha, takže určite by máme ho povedať.
Ne, ale ako vyhodnotíte, či je právne.
Ja procesné obvinenie.
Na základe skutkových okolností, ktoré vám z toho všetkého vyplývajú, či existujú súvisiace právne predpisy, súvisiace ustanovenia.
Čo si to už nachystá, judikatúru.
A tak by ste postupovali podľa prechodných ustanovení, alebo či by ste sa vôbec zaoberali, či by ste skúmali obdobné právne veci.
Áno, tak samozrejme, ja skôr si pozriem, ako mám predmet teda tej veci. Potom si pozriem si celú zákonnú úpravu, čas, ktorý mi teda v rámci ktorého sa pohybujú strany, musím si pozrieť, aby som mala teda účinnú právnu úpravu pre konkrétne obdobie. No a samozrejme, vyhľadám si k tomu, ak by išlo nejakú vyslovenie, že už ťažko vie zavidiť to už z pohľadu, že to bude hrôza, tak samozrejme pozriem si judikatúru prípadne, aby som už bola pripravená na to, čo právne zastupcovia môžu mi tam ešte predniesť. No a celú vec si samozrejme naštudujem predtým, ako ju pôjdem podľadať.
No, podľa toho práva, toto by ste išli, nutného a procesného, na konkrétnu?
To podľa procesného účinu v čase, ktorá rozhoduje. Podľa CSPčka, od toho súčasného CSP by som išla, keď mám teda žalobu podanú.
Ak? A nutného? A keby bolo inak uvedené, prechodí?
Tak myslím, že tá CSP tam bola okamžitá aplikabilita aj vo vzťahu ku konaniu, ktoré dobíhali podľa OSPčok.
Teda... Išli by ste podľa prechodných ustanovení, ako píšu?
Vo všetkom zase. Áno, tak je tam.
Tak, sa rozumie na tento konkrétne.
Áno, áno.
A hmotné právo, že...
Tam si ho tam musíme
zaujímať. Často sa menia práve predpisy, takže ktoré obdobie, ako by ste skúmali, ktoré obdobie je rozhodujúce pre použitie právneho predpisy?
Tak založí mi aj vznik, okamih vzniku toho nároku samotného, čiže tam pripravenie, premočanie alebo úroku zomeškania alebo tak, tam sa musím vrátiť do obdobia, keď mi strany zvedia, že teda došlo k tomu, čo od dôvodu, ktorý zaklada nárok u súdom.
Rozumiem,
čo to nie sú. Áno, čiže tam z tohto pohľadu by som sa na to pozeral.
Áno, hovoríte, že skôr sa spoliehate na seba, že asi by ste sa, nie že veľa neradili, ale ak by bolo s tým áno, ale ak by ste mali nejakú náročnú vec, napríklad určenie vlastníckého práva k nehnuteľnosti, kde treba do hlbokého obdobia základu, čo by ste robili?
No, tak určite by som to skonzultovala aj so mne staršou nejakou kolegyňou, ktorá už to dáva viac skúsenosti, ale samozrejme našla by som si aj judikatúru k tomu a tak. Tieto očovečky sú od nepríjemné, to viem, a tým, že sme mali veľmi špecifický režim aj ako zakladovávania vlastníckého práva nehnuteľnostiam od toho roku 1950 až po súčasnosť, tak tam tie konania sú veľmi nepríjemné. Čiže to by som určite ako aj konzultovala, to, akože nestriedla by som to sama, že idem si nejaký skúšky.
A boli ste prístupná na iný právny názor?
Tak samozrejme, ja si to vypočujem a zhodnotím a nechám si to vždy aj trošku hlavou prejsť, čiže nikdy to nerobím tak, že preklo.
Rozumiem, ale že ak by ste nemali pravdu a na konečnom dôsledku...
Odvolací sa mi povie, že som nemala. Už o tom.
Či ste boli prístupná rešpektovať právne?
Áno, samozrejme áno. A treba, ja tak som na prvom štančke, ale rámci odvolačky sa to bežne stáva, že sa môže stať, že jeden člen má iný názor, no ale tí dvaja sú proste inde niekde, čiže tam nedá sa tomu vyhnúť.
A ste už povedali, že účastníci advokáti sú generizmi, ktorí ak by podali podnet na vás na začiatie disciplinárneho stíhania. Ako by ste to zobrali a reagovali?
Účastníca, aj to tak som, no ale ako treba s tým riata, je to teraz taká doba, je situácia, musí sa na to, každý sa nastaviť, že žije tá hrozba toho, ale myslím si, že netýka sa
to len to vás...
V tom konkrétnom rozhodnutí?
To rozhodnutí aj neskôr.
Nie, akože beriem to ako súčasť profesie. Myslím, že stáva sa to aj advokátom pravidelne, tie rôzne, tam to rieši komora v rámci disciplinárok. Ako treba s tým bohužiaľ dnes rátať, je to taká doba aj situácia.
Ďakujem.
Ja by som mala ešte doplniť tú otázku k vašemu motivačnému listu. Aj ste to uviedli do prezentácie, že ste robili vlastne advokátskú na skúšku, že prečo ste sa rozhodli, už ste vlastne v tom čase boli kancelárii najvyššieho súdu.
Áno.
Už 3 roky, že prečo ste sa rozhodli robiť tú advokátsku a nie justičnú v rámci akadémie?
No preto, lebo ja som v tom období bola ako analytik, kde sa to nezaratáva ako justičná prax pre osobu. Čiže by som aj tak musela tie 3 roky ako asistent ťahať. A tým, že sa zmenila tá priama úprava z 5 na 3, ja som to všetko spĺňala a moja školiteľka bola ochotná tam prísť, ako tá advokátka, tak ako nebol problém, však sme rovná na advokátku.
Uh-huh. A vlastne od 20. roku ste teraz na prvom úpeku?
Do 20. áno, na prvom. Uh-huh. A to som ako asistent.
Hej, to som sa... Dobre. A nikto nemá ešte...
Ďakujem, ďakujem.